Toidu vestlussaadet. Mina olen saatejuht Iiris Meigas. Täna räägime sellest, mis on perekonna tähendus ja väärtus. Uurime, kas veri on paksem kui vesi ja kui kaugele võib käbikännust kukkuda. Meil kõigil on perekond. Me kõik oleme oma peresüsteemi liikmed. Perekond, mis ühe jaoks tähendab asendamatut inimkooslust ja turvatunde allikat, ning teise jaoks hoopis looduslikku paratamatust, määrab meie elus palju. Minu vestluskaaslane on Heili Laido. Heili on Holistika Instituudi koolitaja ja juhatuse liige ning pika kogemusega terapeut. Heili on enda kohta öelnud nii. Oma kogemuste ja teadmiste põhjal väidan üha kindlamalt, et kõigil inimestel on õigus ja võimalus elada õnnelikult. Usun, et inimene ei pea kannatama ja igahel meist on jõud, mis aitab lahendusi leida. Isiklike suhete ja maailma loomine on imeline protsess. Ja see loodud maailm on üks väga turvaline paik. Olen siin õnnelik oma imearmsa perekonna ja kõigi kaaskondlaste seltsis. Tere, Heili!
Tere, tere!
Heili, ma palun, et sa räägid lühidalt enda eluloo ja too välja mõned sellised olulisemad punktid. Kes või mis on olnud sinu suurimad mõjutajad lapsepõlves, koolis ja täiskasvanuna?
Neid mõjutajaid on palju ja ma usun, et on ka sellised mõjutajaid, keda ma üldse ei teagi, et nad on mõjutanud otseselt, vaid nad on kaudselt mõjutanud. Ja loomulikult kõigepealt oma perekond, ema ja isa, õde on mul väga tähtis. Tohutult palju kirjanikke. Kui ma noor olis, ma olin suur lugeja ja teatris käija ja ka mõned filmid, mis ikka täiesti vapustasid. See pani huvi tundma inimeste suhtes ja siis ma läksin, see oli täitsa nagu loomulik käik minu puhul, et ma läksin õppima Tartu Ülikooli psühholoogiat. Eesmärgil, et ma tahtsin teada, mida inimesed mõtlevad, tunnevad. Mäletan oma väikesi unistusi, kui ma olin väike laps, siis ma kujutasin ette, et ma võiks olla, et ideaalne oleks selline elu, et ma oleks ükspäev kass, saaks aru, kuidas kass elab ja siis ükspäev oleks mingi teine inimene, et mida tema mõtleb ja et see, mis inimeste ja ka loomade keha sees on, et see on ju hästi põnev, et seda sisse ei näe, aga et seda peab tundma. Et see huvi oli ja läksin psühholoogiks õppima. Nii ma olen töötanud elu aeg psühholoogina. Päris varakult hakkasin ka nõustama. Tollal ei olnud sellised teraapiaid, mis praegu on, aga hakkasin nõustama inimesi. Ja praegu on küll natuke näljaks mõelda, et mis teadmistega. See oli puhtalt niisuguste intuitsiooni ja kogemuste ja sellise võib-olla inimlike joontega suhtlemine. Ikka tore oli näha, kui inimesed hakkasid paremini elama.
Räägi, kuidas ja millal sa jõudsid holistika teemani?
Tegelikult holistika mõttemaailmani ma jõudsin siis, kui ma olin täismeline. Et see vähene kirjandus, mis oli siis tollal kättesaadav, selle ma olin kõik läbi lugenud. Ja minu jaoks see vaimne maailm on olnud kogu aeg endast mõistetav. Täiesti ainult, et tollal kui palju sai siis seda kajastada ja avaldada ja ka rääkida, et see oli muidugi hoopis teine küsimus. Ma töötasin 10 aastat Tallinna Pedagoogika Ülikoolis tervise laboris ja seal oli selline suhtumine, et vaim ja psüühika ja füüsis on seotud. Ja me nimetasime seda tollal integraalseks terviseks, integreeritud tervis, mis tegelikult ongi holistika, et kõik on seotud omavahel. See nähtamatu maailm ja nähtam maailm. Nii et selles suhtes on see täitsa loogiline, normaalne asjade käik. Ja siis, kui holistika maailm tuli Marina Eberti kaudu Eestisse, siis loomulikult oli see ainuõige koht minu jaoks, et kuhu tulla. Et see kõik läks niimoodi, et ma ei saaks ütelda suurte hüpete või pööretega, vaid see oli selline sile tee.
Mida holistiline maailmavaade sul annab? Mida see võimaldab?
Ta võimaldab aru saada maailmas tervikuna palju paremini, kui ma seda tegin ennem. See on oma oma loogika minu jaoks ka, see annab seda, et see nähtamatu maailma loogika on palju loogilisem kui, kui see, mis me näeme või mis on kirjutatud. Ja see annab sellise, neid näha neid seoseid, et ta võimaldab nii maailma kui ka inimest näha tervikuna, et kuidas ühest johtub teine, aga see on niisuguselt põnevalt ja sellega kaasnevad väga sageli enamus aega ikka üllatused. Sellise targa mõttega tavaliselt ei jõua need asjade peale või ütleme, meil on mingisugune arusaamine olemas, aga vaat kui tekib see aha moment ja oi, kas tõesti nii ja see põhjusta selle, see on niisugune väga niisugune emotsionaalne moment ka. Kus tunned, et selline, no, ta on väga loominguline ja üllatuste rohke maailm.
Selline märkide märkamine ja sünkroonsuste märkamine.
Oja.
Et seda on sinu elus igapäev.
Oi, nii palju, et kus juures, see on ju aastaid kestnud, aga no see on ikka üle niimoodi, et no, igapäev ikka, oi, üllatus. Mm-hmm. See nagu ei harju ära sellega. Võib-olla mõni harjub, aga mina ei ole harjunud. See on lõbus.
Kuidas sa defineerid holistilist maailmavaadet?
No sõna juba ise sisaldab terviklikust. Et see tähendab terviklikust, struktuuri, seoseid. Ta annab võimaluse ka vaadelda kõrvalt, et sa ei ole ainult enda sees. Vaid sa vaatled ja siis see vaatleja positsioon on üks niisugune võtmesõna meil siin elus väga oluline ja see annab sellise hea peegelduse ja adekvaatsema peegelduse ise endast ja oma elust. Terviklikum ülevaat. Et see on, ma armastan nii sellised lihtsaid näiteid tuua, et võib-olla tavamaailm ja ma ei taha teaduses ma olen ise olnud ja teadus on ikkagi ka väga väärt asi. Aga see, ma kõrvutaks seda niimoodi, et kui ma olen, näiteks me oleme siin praegu ühes majas ja ühes ruumis, eks? Nükkune kitsam vaade on see, et me oleme siin tuas ja me vaatame siin uks ja aken ja seinad ja sina siin ja nii edasi, aga mul puudub see ülevaade sellest majast. Et see holistiline maailma vaade nagu paneks, positsioneeriks mind sinna väljapoole seda maja ja ma näen seda maja tervikunast väljast ja ka seest plaani, keldrist katuseni välja, et mul on arusaamine selles majas.
Ja see oli väga hea võrdlus, et see holistiline maailmavaade on nagu dimensioonite ülene ja läbi dimensioonide.
Täpselt.
Et seal nagu on kõik ajad kogu aeg samaaegselt ja samal ajal paradoksaalselt kuidagi ka aega üldse ei olegi. Mainisid seda vaatleja positsiooni ja selle olulisust. Kas seda saab harjutada, kas seda peab harjutama? Kuidas seda teha?
Harjutada saab. Kas peab, see on teine küsimus. See sõltub inimesest, et kui ta tahab, see on igal juhul väga hea soovitus enda elu paremaks kontrollimuseks. Sellepärast, et kui sa vaatlejana vaatad ise ennast, siis sa näed ennast ka täpselt samamoodi tervikuna ja sa näed ka ennast suures pildis, nii-öelda elus. Et ma olen jah praegu vaat siin teatud eas, aga kui ma vaatan vaatlejana, siis ma saan ju seda rakurssi, et kas ma vaatan lähedalt vaatlejana või kaugelt, et saan liigutada niimoodi nagu see kaamera käib filmides. Et siis ma vaatan ennast näiteks üldse siin elus, et mis koht mul elus on või siis näiteks mingis situatsioonis. Mul on kellegi inimesega mingi probleem või konflikt või mingisugune murega või mis iganes, et siis ma saan vaatlejana vaadata seda enda suhet sellesse inimesse või mingi muu asja või muusse asjasse ja ma saan parema pildi ja peegelduse, et mis toimub.
Täna räägime ju peresuhete teemal ja ütle, Heili, kuidas sina seda teemat tutvustad, kui sa oled näiteks koolitusel? Kuidas sa teemat käsitled?
Igate moodi. No võibolla alguseks, kuidas ma selle teema nii jõudsin, et ma olen töötanud psühholoogina väga palju aastaid ja rääkides ja konsulteerides ja nõustades ja nii nagu see alguses oli ja pärast siis erinevaid teraapid õppides, ikka me jõudsime inimestega lapsepõlve ja suheteni vanematega, et see on nii oluline ja nii baasiline. Ja sellest siis sõltuvalt ma hakkasin rohkem uurima seda, mis psühholoogid kirjutavad põlvkondadest, vanematest, mis näitab ajalugu. Mul tegelikult üks lause on meeles ülikooli ajast, kui me pedagoogika loeng oli, siis õppejõud ütles, luges, siteeris Platonit. Ja Platon on juba kirjutanud seda, et kuidas põlvkond on hukka läinud ja jausta vanemaid ja nii edasi. Ja see oli mulle ka küllaltki niisugune suur üllatus, vaata. Ja no, seda ma olin ju kuulnud, kogu elu räägib sellist. Juba minu lapsepõlvest ma kuulsin seda, et noorus on hukas ja jausta vanemaid. Ja et see on nii tuntud lugu ja loomulikult tekib huvi, et miks, et millest see siis tuleb. Mul kõige rohkem on, võibolla kõige täpsemalt, seda iseloomust on üks sotsiaalpsühholoog Charles Handy. Tema kirjutas nii, et iga põlvkond tahab erineda oma eelnevast põlvkonnast ja samal ajal soovib, et järgnev põlvkond oleks samasugune kui nemad. Ja seal tekib kohe konflikt on sees, eks ole, et ma tahan eristada oma vanematest, oma emast ja isast tahan eristuda ja samas tahan, et mu lapsed oleks täpselt sellised nagu mina ise. Mis võiks nüüd märkida küll ära, et nii palju või vähe kui mina ajalugu tunnen, et ma ütleks, et 20. sajandi keskpaik oli ja sealt algas tegelikult ütleme, kõige suuremad muutused inimkonna ajaloos. Suhete muutumised. Suhe töösse, suhe perekonda ja majanduslikud suhted. Ühesõnaga kõikidel tasemetel suhted muutusid väga kardinaalselt. Et see on üks hästi suur murrangupunkt. Tagasi tulles selle perekonna teema juurde on see, et kui me võtame sajandeid tagasi, siis vanemad õpetused olid kasulikud ja kasulikumad lastele kui praegu. Praegu näiteks, ma olen kirjeldanud seda niimoodi oma loengutes, et näiteks minu ema oleks küsinud minu vanaema käest, et mul on vähe raha, et kust ma raha saan. Ja siis minu vanaema siis ütleks, et mine bensiin jaama, et seal on seina sees üks pragu ja lükka seal need numbrid sisse ja siis sa saad sealt raha. Ja kui me kujutame seda pilti nüüd praegu 50 aastat tagasi, et sel juhul oleks see psühiaatriline teema olnud. Ja praegu see on normaalne. Muide, minu ema õpetas mulle, kuidas raha sisse panna. Tema näitas mulle esimest korda seda. Aga lühidalt on nii, et vanemate tõekspidamised ja kõik see vanapedagoogika kaasajal enam ei sobi. Ja suhted on niivõrd palju muutunud ja ma ei saaks ütelda nüüd, et vanemad või lapsed on nüüd targemad kui vanemad. Nüüd iga asi on nagu noh, mitme plaaniline. Eks? Informatsiooni on loomulikult rohkem. Sealt on, noh, ütleme, see potentsiaal on eriti suur selle konflikti jaoks. Ja üks väga suur murranguline koht oli tõepoolest nüüd siis, jah, nagu ma mainisin, see 20. sajand. Seal on mitmed põhjused. Üks on see kiire ühiskonna ja kogu see elu ja mõttelaadi muutus ja rääkimata sõjast. Aga sama fenomen on ka maades, kus ei ole sõda. Et ühesõnaga see vana pedagoogika on seotud väga palju häbistamise süü tunde kasvatamisega lastes. Nagu ma ütlesin, seal on mitmed põhjuseid selle jaoks, aga praegu nii-öelda see uued põlvkonnad murravad sellest välja, kes on nüüd 40-50 aastased ja siia sinna mõned varem või varem hiljem. Ütleme nii, vanemad ei ole kunagi tahtnud ju lastele paha. Kõik ju tahavad seda, et oleks hästi. Ja kasvatavad oma äranägemise järgi. aga kokkuvõttes, et kas ta on ka vastu selle lapse vajadusele, et see on teine küsimus, et seda ei osatud märgata, et see teadmine on ju ka teissugune. Tollal oli ka omal ajal, eelmise sajandil oli veel väga tugevad need kristlikud põhimõtted ja väga mustvalge lähenemine ja niisugused. Ja ma peaks ütlema seda, mis paljudele kindlasti ei meeldi, et lapsi on nii suur väärtus. Meie eelnevatel esi vanematel ei olnud laps nii suur väärtus tema persoonina, vaid ta pidi jätkama vanemate tööd ja talu ja nii edasi, et see oli nagu teine eesmärk.
Kuidas holistika perekonna teemat käsitleb?
Ma lähen eks nüüd hästi üldiselt, aga see on hästi sisukas. Igal lapsel on ema ja isa. Holistilise maailmavaate kaudu, mis on ema funksioon? Ema funksioon on last armastada tingimusteta. Me sünnime siia maailma ja me vajame turvatunnet. Ja selle me saame emalt. Ja turvatunne tähendab seda, et selline nagu ma olen, vaid nii paks või lühike või pikk või kõrvadega või ilma, et ma olen tahetud ja ma olen vajalik ja ma olen siin oodatud ja ma olen tähtis. Ja seda annab ema. Kui ma ennem rääksin siin ka sellest eelmise sajandi muutusest, siis see moment on võibolla siin nimetan ära, et siis ju hakkasid eriti Eestis ju ja Nõukogude Liidu territooriumil naised väga varakult tööle. Ja lapsed olid eraldati emast 2 kuuselt, ma mõtlen niimoodi päevaajaks, eks ole, ja see on vaieldamatult üks põhjus, et lapsed võisid tunda ennast üllatuna rohkem ja ei saanud sellist turvatunnet, mis tänapäeval lastel võimaldatakse. Nii et ema ülesanne on armastada tingimusteta ja isa ülesanne on armastada tingimustega, see tähendab seda, et isalt saab laps tagasi side, et sellest, et see, mis ta teeb, on okei. Kui isa tuleb maailmas toime, see tähendab seda, et see maailm on tore koht, kus on võimalik toime tulla. Kui isa ei tule toime ja viriseb kodus ja on õnnetu ja nii edasi, see on sõnum lapsele, et see maailm ei ole turvaline koht. Et no see on jälle teistmoodi, eks ole, kui turvatunde andmine, et ema loob kodu turvatunde, siis isa loob maailma turvatunde. Laps, tema tahab seda, et ta tunneb end, et ta on elus vajalik, see, mis ta mõtleb ja tunneb ja vajab, on olulised ja et ta tuleb maailmas toime, saab oma eluga hakkama. Et see on niisugune holistiline lähenemine võibolla kõige ja muidugi see ka, et mis on suur vahe, mis on eelnevaga, et laps ei ole kellegi oma. Inimesed on ju abitud alguses, lapsed vajavad vanemate toetust, et muidu nad ei jääks lihtsalt ellu. Aga see ei tähenda, et nad on vanemate omad. Peab olema see lahtilaskmise moment. Ja siis veel, mis on suur murranguline osa võrreldes jälle selle eelneva perioodiga, on see, et vanemad peavad aru saama, et nad... See on nende ülesanne kasvatada lapsi ja siis nende ülesanne ei ole oodata tänu. Et kui palju on seda juttu, et vaata, mis ma sinu jaoks olen teinud. Et kui palju ma olen ennast sinu jaoks ohverdanud. Sinu pärast ma ei ole saanud seda teist või kolmandat lubada endale ja nii edasi. Ja see on niisugused klassikalised süütunde peale panemised. Sellega, kui laps juba väikses saadik üles kasvab, siis ta on sealt elus õnnetu ja hea, kui ta teraapiasse siis jõuab. Sest see on programmeeritud talle nii tugevasti sisse juba nii väikselt lapsepõlves, et ta ei saa arugi sellest, et kuidas see mõjutab ta edaspidist elu.
Räägime siis lahendustest. Kas holistika pakub mingeid lahendusi? Kas see teraapiasuund, millega sa tegeled, pakub mingeid lahendusi? Millised lahendusi?
Väga paljud teraapiasuunad pakuvad lahendust ja holistika loomulikult ka. Inimene tuleb teraapiasse. Ta tunneb, et ta ei saa elus hakkama või tal ei ole häid suhteid või mis iganes. lühidalt ta tahab oma elu paremini elada. Kui me jõuame lapsepõlve näiteks ja seal leiame probleemi, mis on väga tavaline, see on enamus kordi, me ikka sinna jõuame, et siis on väga oluline saada aru, et mis seal toimus. Ma toon ühe näite sellise, et kui last on vanemate poolt, kuidas öelda, niimoodi psüühiliselt mõjutatud, häbistatud, mis iganes, siis laps võtab selle omaks, kuna ta jumaldab vanemaid. Vanemad on väikesele väga tähtsad, siis ta ei arva iialgi, et vanemad on pahad. Et see on hästi mõistetav, näiteks ütleme, mõned inimesed imestavad, et mõtle, et laps tahab vanemate juurde, aga vanemad on joovad ja nii edasi. Et seal on hoopis teine fenomen, et laps tahab ema ja isa juurde, see on tema loomus, see on loodus. Ta ei projekseeri vanematele midagi halba külge. Aga ta projekseerib sellest, areneb tema enda ala isiksus, tema sisemine vanem, sisemine ema või isa ja siis ta hakkab ennast ise maha tegema. Ja see ala isiksus jääb temasse no elu lõpuni, kui ta teraapias ei käi. Ja teraapias näiteks on võimalik avastada seda ala isiksust, saada teada, et kus see tuli ja kus see pärit on ja on võimalik sellest vabaneda. Me palju kanname üle teiste muresid või vastutust, eks ole, mis on ka hästi oluline. Laps ei vastuta vanemate eest. Ja mõned vastutavad sellega elu lõpuni või käivad selle vastutuse eest, et ma pean vastavalt käituma, sest muidu emal on paha, emal ei meeldi, isa ei luba ja kõik sellised. Kuidas öelda, kas on nüüd teadvustatud või mitte, selles ei ole küsimus. No, parem on, kui ta on teadvustatud, aga enamjaolt inimesed ei tea, et nad niimoodi käituvad. Ma väga soovitan lugeda ühte raamatut ja see on Kujutletavad kuriteod. Ta on ilmunud 97. aastal Elmatari kirjastuselt, on Lewis Angeland ja Tom Ferguson. Ja seal on väga vahvalt kirjutatud, kuidas lapsed ei julge elada oma elu sellepärast, et nad kardavad, et nad solvavad sellega oma vanemaid. Ja see avaldub vahetavalt väikestes asjadeski, et no näiteks, et sa lähed oma emale külla, ema vanakene, lähed emale külla, tahad talle midagi head, ostad talle mingisuguse asja ja siis ema hakkab pragama, et mis see maksis, mis sa kulutad ja siis sa ei julge ütelda, kui palju see maksis. Noh, ütle, et ta teed odavamaks, eks ole. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et sa ei saa avalikult ju rääkida, et see on ikkagi mingisugune, noh, ütleme, niikus väikestes nüanssides tuleb välja nii üks momentid, et kus sa tahad varjata midagi. Seda esineb rohkem, kui me arvata võime, ei julge vanematele ütelda. Ehkki vanemad võivad ütelda, nad rõõmustavad su üle ja pingu sul hästi ja nii edasi, aga miski hoiab tagasi. Et seda juhtub üks jagu palju. Ja ma rääksin siin varjatusest. Mainin ka veel ühte väga olulist asja, mis ma nii-öelda, ma olen perekonna psühoterapeut õppinud ka ja muudest valdkondadest alati tuleb välja ka sellist asja, et väga raske on, kui perekonnas on sisesed saladused. Et ma pean teesklema, et ma ei näe. Vanemad näiteks riidlevad oma vahel ja laps ei saa seda väljendada näiteks, et tal ei meeldi see või sellest ei räägita. Üks on alkohoolik, see on siis tabu teema. Eestis on üks vanasõna, et puudu majas nöörist ei räägita. Aga see tähendab seda, et see nöör kõlgub seal kogu aeg. See nähtamatu nöör. Ja need on tabu teemad ja saladused, mis on alati, noh, holistika seisukohast on see, me võime nimetada, ta neelab energiat ja hävitab suhteid. Ei ole selliseid südamest ja hingelisi suhteid siis, kui on saladused vahepeal.
Ma natuke piiluksin sinna teraapiatuppa ka, et mis seal teraapiakäigus siis toimub, kuidas need asjad lahenevad inimese jaoks?
Paks ütlema, regressiooniteraapia pakub väga erinevaid tehnikaid selleks. No, üldistades võiks nimetada niimoodi, et meil on kehas kõik informatsioon olemas. sellest ajast, kui me siin juba ema kõhus olime. See informatsioon ei ole kätte saadav naljalt. Et palju sa mäletad sellest, et kui, mis toimus sul kaheaastaselt või üheaastaselt. Aga see informatsioon on olemas. Et seda kätte saada, siis selline osa seansineb välja niimoodi, et jah, et algul on vestlus ja loomulikult terapeut alati küsib, uurib, jälgib, kuidas inimene reageerib ja siis sealt juba on väga palju informatsiooni võimalik välja lugeda, et mis temaga on toimunud ja mis on tema valupunktid või mis on tema ahilliuse kannad, ütleme nii. Ja siis kliendiga koos saab siis arutada neid teemasid ja minnakse nii nimetatud rännakuule ehk muutunud teaduse seisundisse ehk regressiooniteraapia, see sõna ise ütleb, et minnakse minevikku. Ja muutunud teaduse seisundis seda on võimalik teha ja inimene saab kätte informatsiooni, mis on talle oluline antud juhul selleks teraapiliseks tegevuseks. Et kas ta läheb mingisse situatsiooni, kus ta on saanud midagi näinud või kuulnud või üle elanud ja siis on erinevad tehnikad, kuidas ta sellest emotsioonist vabaneb. Et fakti me ei muuda, aga emotsiooni ja suhtumist me muudame. Siis saab hoopis teise pilguga vaadata. Lähed vaatle positsiooni ja vaatad seda asja hoopis teise pilguga ja vabaneb väga palju sellest, nendest energiatest või nendest emotsioonidest, mis enam ei ole vajalikud. Võtame kohe näite näiteks, et kui on kaks õde või kaks venda, nii et üks laps on suurem, teine väiksem ja vanemad on kunagi olnud väga palju tööl, siis on selle suurema lapse kohus olnud väiksemat hoida, et ta vastutab selle väikese eest. Et mitte vanem ei vastuta, vaid vanem õde või vend. Kui sellega ei tegelda spetsiaalselt, siis see vanem õde ja vend võib olla 40-50-aastane või mis iganes vanuses, 70-aastane. Aga ta ikka vastutab selle eest, kes on siis nüüd noorem, siis kas ka 40-50 või 70-aastane. Et ta ei saa sealt rajalt maha, sellepärast, et see on alateadusesse sisse programmeeritud. Või siis näiteks mõned vastutavad vanemate eest, et kui vanemad on öelnud, et kui sa hästi õpid, siis minul on hea tuju. Et hea kasvatusvorm natukene, aga see tegelikult seal tagama on ikkagi vastutuse panemine, et minu õppimises sõltub ema tuju või tervis või peavalu või nii edasi. Ja niimoodi see vaen inimene käib selle vastutusega ringi, ta kogu aeg valvab, helistab, kontrollib, ei luba endale midagi, noh, ütleme, kuidas see tema elus võib välja näha. Ja siis teraapias on võimalik vabaneda sellest vastutusest ja see on väga suur koorem, mis ära langeb. Tohutu, kuidas seda, äratundmise rõõm või see vabanemine sellest, et ma võin ka midagi endale paremini, et ma ei pea valvama, mis teeb teine inimene, see on lähikondlane. Ja kus juures see ei tähenda seda, et ei abistata. Et peresisesed abistamised ja need koos olemised ja tegutsemised ja see on ju kõik tore. Aga oluline on see, et mis energiaga, et kas ma abistan ema selleks, et ma tahan abistada, et see on nii, teeme koos, lähme poodi või mis iganes või vaja haiglasse minna või nii edasi. Või siis on see, et see on mu kohus ja ma ei saa oma elu elada enne, kui kohused on täidetud.
Mis on lapse roll või lapse ülesanne peres?
Ma ausalt öeldes isegi ütleksin niimoodi, et peres ei olegi rolle, et kõik on inimesed. Samamoodi on ema ja isa. Nii palju küll, et kui on harmooniline perekond või funktsioneeriv perekond, et siis selles on kõige tähtsamad on ema-isa suhted. Et kui laps muutub tähtsamaks kui mees emale, siis on juba see mittefunktsionaalne perekond. Isa tunneb ennast kõrval jäätunud ja ta, seal on rida asju, mis võivad juhtuda. Ja eks majaloos on hästi palju olnud perioode, küll matriarhaat ja patriarhaat, aga ma ütleks ka, et ema rolli ei tohi ülegi tähtsustada. Teatud periood, jah, et on väike laps eriti, on, siis on see suurem aeg ja tähelepanu ja need ööd üleval ja see kõik on, et sel juhul see ema roll aktiviseerub rohkem. Aga see ei tohi nii jääda. võibolla lihtsam on see, et kõik on perekonnas toredad inimesed. Mõned on väiksemad ja vajavad rohkem hoolitsust. Ja teised on siis suuremad ja teevad neid, mis on nende kohustused ja vastutuse ampluaad. Aga see, need rollid võivad muutuda. Ja laps on kindlasti rõõmuks. Aga ja kasvatamiseks, aga mitte kindlasti vanemate realiseerimiseks. Ma leidsin ühe materjali, mis on vanemate ülesanded. See on teadlik vanemlikkus. Ja seal on toodud välja sellised punktid. Ole ise õnnelik. Kui vanem teeb midagi kui lapse heaks, see unustab ise enda ära. See on ju jällegi vastutuse panemine lapsele. Laps tunneb ju, et tema pärast on siis süüd kõik. Tegelikult tekivad päris kiiresti. See ei ole mitte mingi harukordne asi. See vahest tekib nii, et opsti. Ei saa isegi aru, et kuidas äkki hakkad teistmoodi mõtlema ja käituma. Nii, et vanem peab olema ise õnnelik ja ennast väärtustama. Siis ta peab aru saama, et keegi ei ole perfektne. Ta ei ole ise perfektne, täiuslik ja tema laps ei ole täiuslik. Ja see ei tähenda tingimustat armastuse puudust. Vaid ma mõtlen selles, et ei saa piitsutada ennast taga. Et siis see, kui see piitsutamine on, et kuidas laps peab tegema ja kuidas ise peab olema, et ma pean olema see ideaal ema, loeb raamatust, kuidas ema peab käituma ja käitub selle järgi, et see on selline rolliminek, et see ei ole orgaaniline. Kui ema on kui näiteks kogu ema rolli, siis ta ei saagi lapsega mõnuselt mängida, sellepärast ta peab vahepeal laps olema ka, eks lapsega mängida. Või siis sa küsisid, et mis on lapse roll, et lapse roll on jah laps olla, aga ta võib vahest ka mingis teises rollis olla ja ta on vahest jonni rollis ja vahest on ta isa rollis ja vana ema rollis ja mis iganes, et see on kõik vastavalt situatsioonile. Teadliku vanemalikkuse juurde kuulub ka see, et see ülesanne, et loo lapsele turvaline keskkond. Et selge see, et laps peab olema söönud ja pestud ja kõik, aga kõik see, ka see vaimne turvalisus, mitte ainult see füüsiline. Kui sa mäletad, siis sa ei mäleta, aga sa oled kuulnud kindlasti, et 100 aastat tagasi oli põhiliselt selline lause, et mis tal viga on, et tal on kõht täis ja katus peakohal, et mis tal muud vaja on. Et lapsel ei ole nagu põhjust jonnida, kui ta on söönud ja vihma ei saa ja pähe, et mis teid jonnib. Et praegu see on, tundub naiivne, eks, aga eks need pärimused või see niisugune informatsioon on ikkagi veel sees ka, et ega see niisugune mõttemall ja mõttestandardid ja mõttemustrid nii kergesti ei kao. Nii et see turvalise keskkonna juurde kuuluks ka vaimne keskkond ja näiteks, no kui palju minu kliendid on rääkinud, et nad on näinud nii palju vanemate omavalisi riidlemisi ja sellist verbaalset vägivalda, füüsilist vägivalda, et lapsi osaleb selles. Ta on abitu, ta tahab appi minna, ta ei tea kelle poolt olla ja nii edasi, et siis see ei ole turvaline keskkond. Siis teadliku vanemlikkuse juurde kuulub ka teadmine, et ära omasta last. Väga palju selles omastamisse kuuluvad need nii-öelda kanaemad. Fritz Riemannil on hea raamat Võime armastada ja seal on need emasordid, nii-öelda emaliigid, kes hellitab liiga, kes on liiga range, kes tahab, et laps hakkab tema elu elama. Et mina ei saan baleriiniks, siis saagu laps vähemalt baleriiniks või nii edasi. Et holistilisest vaatevinklist on ka üks väga tuntud lause, kui saab ütelda sellist sõna vale. Et kui on poiss, noh 5-aastane poiss näiteks ja siis isa läheb töölt või läheb kuskil komandeeringusse või mis iganes kodust ära, ta ütleb pojale, et sa oled nüüd mees majas ja ole nüüd siis emale toeks. Vaat see on see, kus ma lähen natuke turri, eks? Et see ei ole lapse ülesanne emale toeks olla. Et tale isa mängida või meest mängida. siis ma ütles küll, et ole siis lapse rolli seda, ole hea laps või nii öelda, aga mitte nii, et sa pead nüüd emale valvama ja kaitsma ema ja nii edasi. Filmides tulevad ka need klišeed ju. Ja pannakse laps teise rolli. Ja see ka, mis ma enne mainisin tänulikuse suhtes, inimlikud tänulikud on kõik, seda ei tohi välja nõuda. Seda vanemad ei tohi välja nõuda ja seda tänulikust ja nad peavad teadma, et laps ei ole neile võlgu. Looduse nähtus ju lastel tulevad oma lapsed ja siis on seal see sama situatsioon kordub. Nii et ei saa elada võlatundega ja ma esivanemate suhtes. Ja viimane punkt, mis ma siit välja tooksin, ongi see sama, mis tegelikult sa just enne küsisid, et adekvaatne vanema identiteet, ole inimene, mitte rolli täitja. Liigselt ja tõepoolest näpuga järgi ajata ja sellised kasvatusi teha, et seal see puudub see orgaanika, et sa, tähtis on see, et sa last armastad. Ja tema armastab last, isa armastab last ja loovad talle hea keskkonna ja need tingimused täidavad. Siis on see kerge, siis ei ole see, see on niisugune üks orgaaniline osa pereelust on laps.
Et ole ise inimene ja lase teistel ka olla.
Just.
Heili, kas sa oskad välja tuua mõned olulisemad põhjused, et miks suhteprobleemid tekivad ja kuidas neid lahendada?
See on selline, ma võiks öelda, $1,000,000 küsimus. Ta kuulub sinna rubriiki. Ja see on see, millega tegeldakse koolitustel aastaid ja ikka mingisugust selgust võibolla ei saa täpselt, ei oska vastata. Kui ma kõige üldisemalt püüaksin selle asjale läheneda, on see, et no me elame suhetesüsteemis, iga inimene elab suhetesüsteemis ja need suhted on kujunenud välja vastavalt selline, sellele, mis, milline ta on. Ja pluss veel ka selline, et selle baasil, et mis ta arvab endast. Kogu see suhete võrgustik on siis seotud sellega. No muidugi alguses inimene ei vali ise sellepärast, et ta on väike laps. Holistises seisukohast jällegi juhusid pole olemas, et ta satub sinna keskkondaks, kus tema suhted arenevad. Et need kõik suhted, mis inimestel on, on tema, ütleme, seal on tema arenguallikas. Ja inimene ise muutub. Ja küll, et ma olen 20-aastane, mul on teatud suhted. Ma 30-aastaselt ei ole enam selline, mis olen 20-aastane. Ja seega paratamatult muutuvad ka suhted. Mõned hääbuvad, mõned tulevad juurde, aga mõned, mis on olemas olevad ja millest nii-öelda ei saa loobuda, kas on ta abikaasa või laps või siis vanemad nii edasi, et seal on oluline see ümberkohanemine. Ja see on palju lihtsam, kui ma tean, kes ma olen. Et tähendab, et ma jõuan sinna praegu, et kõige olulisem on suhe isendaga. Ja kui ma olen suhtes ise endaga ja olen adekvaatne selles ja ma saan sellest aru, siis on väga palju lihtsam teistega suhelda. Sellepärast, et on piirid enda ja teiste vahel ja ka siis, kui see teine inimene ei ole täpselt selline, nagu ma tahan või tahaks, eks ole, mis on absurdne isenesest, et ma tahan, et teine inimene oleks selline, siis ma saan temast aru paremini ja ta ei puuduta mind nii palju. Me peame eksisteerima koos inimestega ka, keda me võibolla sõbraks, südamesõbraks ei tahaks, aga ta on mingiks muus valdkonnaks vajalik, on ta töökaaslane või grupikaaslane või mis iganes. Et igal suhtel on oma roll. No, psühholoogias on hästi tuntud ju projektsiooni teema, et kui see suhe haavab mind, siis tuleb esimesena küsida, et miks. Et miks see suhe haavab mind ja siis on jällegi selle lahenduse leidmine on terapiline. Selle lahenduse leidmine annab selle teada seda, annab selle arengu tõuke ja reeglina siis vabanetakse sellest painest või emotsioonist, mis see kaasa toob. Kõige huvitavam on see, et tegelikult lähisuhted teevad kõige rohkem haiget. Ja nad tunnevad rohkem, sest näiteks ütleme, kui abikaasa ütleb mulle midagi, mis ma endast ei tea, siis see teeb mul haiget või teeb vihaseks või mingisugust teist asja, eks ole, mingit emotsiooni, igal juhul häirib. kui on see negatiivse varjundiga. Aga kui ma ise tean seda, no seda siis ütleb, siis on ju tore, siis ei häiri mind. Et see on, mina näen ju, et ka tark inimene abikaasa näeb ka. Oppis teise varjundiga see. Kõigepealt on oluline see, et on suhe ise endaga. Tunned oma alaisiksusi, tunned oma sisemaailma ja siis sul on piirid inimeste ja enda vahel. Ise reguleerid neid piire, keda lähemale, keda kaugemale ja arvestad oma personaalsete vajadustega, personaalse ruumiga. Ja mis ma ütlen veel niist holistilisest seisukohast, nii nagu ma psühholoogina olen kogenud, et räägitakse hästi palju, et kui traumeeriv on vanemate lahutus, aga palju vähem räägitakse sellest, kui traumeeriv on lastele, kui sobimatud suhted on koos. Et see on minu mõelest traumeerivam. Mõõdupuud ei ole, aga elada koos inimestega, kes oma vahel läbi ei saa, kes ei austa üksteist, kelle siis on seal nii palju varjamist, valetamist, kuidas öelda, peitmist, saladusi, et minu mõelest peaks sellest rohkem rääkima. Ja keda see õnnelikuks teeb? Kedagi. Laste nimel koos elada on absurd. See paneb veel lastele süütunde ka, et vanemad vaesekesed peavad elama nii rasket elu. Selle asemel kellegiga teisega õnnelik olla, eks ole, et koos on õnnetud ja et siis on veel tema pärast. Nii et see on ühkene asi, mis vajaks rohkem tähelepanu. Ja siin kohal võib-olla jääb paljud hakkaksid sellele vastu ja öeldavad vanasti sai ja nii edasi, kuidas vanasti saiti elada ja ma ütleks kaks asja siin. Esiteks vanasti, ma mõtlen väga vanasti, siin paar sada aastat tagasi ja sada aastat tagasi inimeste elu iga oli lühem. Teiseks selline mõiste nagu hingearmastus või südamest armastus, see ei olnud nii oluline. Abiellut ja elati koos rohkem pragmaatilistel põhjustel. Praegu on, me võime rääkida sellest aspektist ka, et no ütleme, kõrgemad tšakrad on avatud, et inimesed elavad juba rohkem südame järgi, enese hinnang on tõusnud ja tunnetavad ennast paremini ja neil on ka väärtused teised, et väärtus ei ole mitte nii, et ma ei taha halvustada küll, eks ole, aga no väärtused on teised, mida mieviku halvustada, aga selge see, et aga me ootame kaaslaselt hoopis teisi asju, teised nõudmised on, mis olid vanasti, nii et lahkuminek ei tohiks olla nii suur trauma, kui seda veel mõeldakse.
Heili, kas sul on kuulajatele midagi soovitada? Kas mingid isiklikke koduseid praktikaid, raamatuid lugeda, koolitusi, veebilehe külgi?
No suhte koolitusi on palju ja raamatu nimekiri on saadaval meie kodulehe küljel. Aga soovitada kõige rohkem seda, et analüüsida ennast, kas ma olen õnnelik. Ja kui ma ei ole nii õnnelik, et siis mis on puudu sellest, et kas võiks natukene paremini elada, et ma võiks lubada endale seda. Ja selleks on erinevad vahendid, on koolitse, teraapiat, võib-olla lihtsalt mõni raamat aitab, see on ju palju aitab teile. Raamat mõista seda, eks ole, et see mõistmine oleks siis perekonnas ja see aitab ka teisi mõista. Et alati on võimalik paremini elada.
Ja võib-olla selline tuntud tõde ka, et teisi inimesi ei saa muuta, ennast saab muuta.
Oja.
Ja oma elu saab niimoodi muuta ennast.
Täpselt. Jällegi mulle meeldib tuua see näide minu veetlevast leedist, kus Higgins laulab, et miks ei ole naised sellised kui mehed? Ja see... Ja siis, kui me seda laulu kuulame, siis on aru küll, et see on absurdne ju. Et see tõesti, aga me igapäevases elus mõtleme küll niimoodi, et sageli, et, no, et mina tema asemel oleks küll nii teinud ja miks ta nüüd, kuidas ta sellest aru ei saa ja nii edasi. Aga ta on ju teine inimene. Ta on ju teine inimene, jah, et igal ühel on oma muutuste tsükkel.
Aitäh sulle, Heili. Palun.
Valgus saa lähedes ja särases nii alustadki oma teed. Sel teel on tuul, sel teel on vall ja vahel ümber udu hall, kus peidab ennast lootus hea, ta päikse kiires seda tea. Vaim, sa oled elu õnne taim, sul imeli